Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En miai lastai du prelegoi dedicitai alla rivero Reino, mi accompanis gin post giai du fontoi in la grisa altmontaro gis la villaggio Reichenau, cie la du brancioi de la antava cae de la malantava Reino cunigas. Tie gi jam estas majesta, cae ofte tre sovagia, rivero, cae oni ne dubas che gi habas ancora grandan estonton antau si. Tamen, sequas nun 13 kilometroi de relative quieta fluo, gis nia rivero atingas la cefurbon de la cantono Chur. Tamen, la vorto atingi ne estas tute giusta, char, contraue al aliai reinai urboi, kiel exemple Basel au Colonio, kiel la rivero trafluas la urbon, cae dictas gian figuron cae sorton, Chur fugis de la reino. Tion oni devas compreni laulitere. La sovagezzo de la rivero, quio in pli fruae historiae epocoi ancora ne estis dresita, sed causis inundoin, cae ofte gi changis sian voion, ne estis hom ama, cae la fondintoi de la urbo Chur, quio existis jam longe antau la Roma epoco, electis locon iom pli altan, por establi siain logeioin en pli secura loco. La centro de Chur distanzas for de la rivero je 2 kilometroi. Ciam mi parolis pri Ilanz, mi diris che tiu loco fiere nomas sin la unua urbo apud la Reino. Giraitas diri tion, char gi posedis muroin cae turoin, tio estas la signoi de urbo. Tamen, Ilanz havas nur la grandezon de vilaggio, dum Chur estas vera urbo. Gi havas hodiau 30.000 enloggiantoin, cae gi estas ancora crescanta. Iam la Romanoi, cioi conqueris Grisonon en la iaro 15 antau Cristo, ec conis la gravezon de la loco, cae donis al gigia nomon Curia. Hodiau germane Chur, romance Cuera au Cuera, france Quar. La Reinvalo tie estas quasau funelo tra kiu oni devas pasi por atingi la gravain grisonain intermonteioin, kiui servis alla romanai militistoi, la germanai imperiestroi, cae hodiau alla automobilistoi di ciui landoi. En Chur finigas la reto de la Svisae Federaziae Fervoioi cae comencigas la reto de la mallarg traca Grisona Fervoio, ciu ancau enia epoco de la automobilismo ne perdis sian gravezon cae gis hodiau ciam sequis la progressoin de la tecnica evoluo. Aput Chur, tio estas inter la rivero Reino cae la urbo passas la autostrado, quiu ec en vintro securigas la traficon inter la sudo ca la nordo de Europo. En la urbo Chur concentrigas la registaro, la parlamento, la biblioteco, la supera tribunalo de la cantono, same la superai lerneioi. Crome la centra officeio de la romanciai unuigioi trovigas tie, quancam la urbo mem estas german lingua, en Chur laboras tre multae curacistoi cae advocatoi por ne paroli pri hoteloi, magazenoi, bancoi, asecuroi cae aliai commerciae centroi. Estas vera cefurbo. La urbo estas tie, en tiu stato, quancam gi situas same perifere ciel Vieno en Austrio. En la urbo oni povas clare distingi tri partoin. La resideio de la episcopo, la malnova urbo sia tempe circauita de muro, la novae quartaloi inter cioi unu havas tiom da nupscrapuloi che oni nomas gin la grisona Manhattan. En la lastai 25 iaroi Chur crescis pli ol iu alia svisa urbo. La visitanto de Chur povas profiti de tre amusa gvid maniero. Sur la trotuaroi de la urbo estas pentritai colore la plandoi de piedoi, cae la turisto nur devas sequi ilin por preterpassi automate ciuin vididajoin de la urbo. La culmino de ili lau vorte, char plei alte, cae lau signife, char temas pri la plei vidinda elemento de la urbo, estas la tiel nomata Hof. Hof, tio signifas cortego. Tie trovigas la catedralo, tio iam estis construita en la decdua iarcento, in romana stilo. Oni povus verci dican libron, ed eble giam existas, dedicita al di la rimarcindae catedraloi laulonge de Reino, cae tiun belan serion malfermus la juvelo de la jura catedralo por atingi sian apogeon en Strasburgo cae Colonio. Vid al vide alla catedrala, alla catedralo, sur plazzo, quio en si mem esas vidindajo, staras la palazzo de la episcopoi, en barocca stilo. Interne, crom la administrae officeioi, cae la biblioteco, trovigas tre bela salono, cun la portretoi de cioi iamai episcopoi. Chur estis nomita episcopa urbo, jam en la jaro 450, cae la episcopo ecte tiam regis la urbon, cae pliain territorioin, Grisono. En la decquina iarcento, la urbanoi de Chur ribele liberigis sin de la episcopa regado, cae en la decsesa ili aligis alla reformatio, tiel che la cortego episcopa hodiau estas catolica centro en reformita urbo. La reciproca harmonio, cae ec estimo, tamen estas perfecta. Sam kiel la reformita catedralo staras nur quelcaen pascioin for de la episcopa. La urbo mem bruligis tute en la jaro 1460, sed poste gi tre bele estis reconstruita, cae hodiau oni ne vidas multaen domoin kiuine estis en la tut lastai jaroi bele restauritai. Esas tipai burgiai domoi en la ter etaggio meti laboreioi au buticoi, en la unua etaggio la legeioi, interne cun muroi covritai de belai lignai paneloi. Pli supre la dormo ciambroi, cae sub la tegmento la proviseio cun la stocco de ligno por la heitado. Ligno neniam mancis en la arbar ricia Grisono. Oni sentas en la stratoi de Chur, el cioi unu portas la ambizian nomon imperiestra strato, pravigita per la imperiae privilegioi, cioin Chur ricevis post la brulo, la bonstaton de la urbanoi, cioi ciam profitis el la rolo cion Chur ludis ciel enireio de Grisono. Gitamn ne nur profitis, sed ancau suferis, ciam in la mal tranquila tempo de la tridechiara milito la Habsburgai, Austrio cae Hispanio, unu flanque, batalis contra Francio sur la alia flanco. Unu gran potenza ligita cun la Grisonae catolicoi, la Habsburganoi, cae la alia, la Franza, cun la protestantoi. La duco de Rohan, cio comandis la Franza in batalionoin, postlassis bonan renomon, cae lian nomon oni retrovas sur strat tabulo, cae sur unu hotelo en Chur. Pli longe daura, ec esas la facto, che li importigis la vitoin, cioi productas la delicatan vinon, cio crescas apud Chur, cae precipe en la grandai viteioi sub Chur, pri cioi mi parolos en mia proxima elsendo, dediciota alla plua sorto della rivero Reino. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.